ครับนายสตีเฟนแมทรินประธานการประชุมโลกเพื่อการวิจัยด้านสุขภาพกล่าวในการประชุมประจำปีที่กรุงปักกิ่งว่าปัญหาด้านสุขภาพที่ประชาชนในประเทศกำลังพัฒนากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากจากเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเมื่อก่อนนั้นโรคที่อันตรายร้ายแรงที่สุดในประเทศยากจนคือโรคติดต่อจำพวกมาลาเรียและวัณโรคแต่เวลานี้มีประชากรประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากขึ้นที่เป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งตลอดจนโรคทางจิตครับ
And in fact in many developing countries including in China and in India two of the most populous countries in the world these are now the main sources of illness and death in the population
คุณสตีเฟนแมทรินบอกว่าเวลานี้ในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศรวมทั้งจีนและอินเดียซึ่งเป็น2ประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกนั้นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อได้กลายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนเจ็บป่วยและเสียชีวิตและว่าปัจจุบันมีเพียงประเทศในแอฟริกาเท่านั้นที่ประชากรจำนวนมากยังคงเสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียและวัณโรคซึ่งนับวันเชื้อโรคทั้ง2ชนิดนี้ก็ยิ่งดื้อยาขึ้นเรื่อยๆนะครับประธานการประชุมโลกเพื่อการวิจัยด้านสุขภาพบอกว่าสำหรับโรคที่ไม่สามารถติดต่อได้นั้นส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมอย่างเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์น้อยลงและคนยากจนในชนบทพากันอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองที่แออัดและสกปรกเต็มไปด้วยมลพิษนอกจากนั้นการที่คนจนไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีพอก็เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งเช่นกันนะครับในขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจีนนายเจงชูกล่าวในที่ประชุมว่าประเทศกำลังพัฒนาอย่างเช่นจีนนั้นกำลังพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องการการสนับสนุนจากนานาชาติเช่นกันนะครับ
Developed countries should provide necessary technological and financial assistance to the developing countries conductMore research on public health problems.
นายเจงชูบอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วควรให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและให้เงินช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาควรเพิ่มการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสาธารณสุขในประเทศยากจนเหล่านั้นแล้วพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นครับในการประชุมโลกเพื่อการวิจัยด้านสุขภาพที่กรุงปักกิ่งครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า800คนจาก80ประเทศทั่วโลกนะครับเป้าหมายของการประชุมคือการพยายามจัดให้มีการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมยุติธรรมสำหรับประเทศที่ยากจนต่างๆครับผมทรงพศภาผล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ